Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Daud memperhatikan Mephiboset karena kasihnya kepada Yonatan, ayah Mephiboset, yang telah meninggal ketika melawan orang Filistin. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 2 Samuel ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga pada akhirnya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Samuel pasal yang ke-10. Di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari kitab 2 Samuel pasal 10 ini mencatat demikian. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu, Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu, Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Saudaraku, Anda lihat di sini, maksud baik Daud itu ternyata ditanggapi dengan negatif. Bangsa-bangsa ini ternyata tidak mempercayai maksud baik dari Daud. Mereka justru percaya bahwa Daud sebenarnya sedang bermaksud untuk menyerang mereka sehingga dia mengirim pegawai-pegawainya sebagai mata-mata. Dan selanjutnya, 2 Samuel 10 ayat 4 mencatat, lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Saudaraku, itu adalah sebuah perbuatan penghinaan. Beberapa penafsir bahkan percaya bahwa ini merupakan tantangan Hanun yang terang-terangan untuk mengadakan perang dengan Daud dan pasukannya. Lalu apa yang terjadi kemudian? 2 Samuel 10 ayat 5-6 mencatat demikian. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Soba 20.000 orang pasukan berjalan kaki dari Raja Negeri Maaka 1.000 orang dan dari orang-orang top 12.000 orang. Kita melihat di sini, saudaraku, Bani Amon ini ternyata akhirnya dapat melihat bahwa mereka membuat diri mereka dibenci oleh Daud dan pasukannya dan mereka siap untuk berperang. Mereka akhirnya menyewa para prajurit bayaran dari Asyur. Dan selanjutnya, 2 Samuel 10 ayat 7-10 mencatat demikian. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedang orang Aram dari Soba dan dari Rehob, dan orang-orang Top dan Maaka ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Saudaraku, kita melihat bahwa orang Israel ini sebenarnya sudah berpengalaman dalam berperang. Jelaslah bahwa Yoab mengerahkan pasukan terbaiknya di antara pasukan bayaran dari Asyur dan pasukan Bani Amon untuk menghalangi mereka dapat bergabung bersama. Dan selanjutnya, 2 Samuel 10 ayat 18-19 mencatat, tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel. Dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian sehingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadeser bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu, takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan kemenangan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Peperangan ini tidak pelak lagi menetapkan Daud sebagai seorang penguasa besar pada zaman itu. Kini kita akan memasuki kitab 2 Samuel pasal yang ke-11. Kita telah tiba pada bagian kedua dan terakhir dari kitab 2 Samuel ini yang saya sebutkan sebagai kesukaran yang dialami oleh Daud. Kita telah melihat kemenangan-kemenangan Daud di dalam bagian pertama. Di bawah berkat Allah, Daud telah menjadi salah satu dari raja-raja yang besar di bumi. Akan tetapi, dosa yang dicatat dalam pasal ini pada akhirnya menempatkan Daud di bawah penghakiman Allah. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ini, di mana dinyatakan demikian. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudaraku, kita melihat di sini dikatakan bahwa itu adalah saat ketika raja-raja maju berperang. Dan Daud mengirim Yoab dan pasukannya untuk memerangi Bani Amon. Daud tidak ikut bersama dengan mereka, sebaliknya ia malah beristirahat di Yerusalem. Mengapa ia tidak ikut? Menurut saya, karena Daud sudah mendapati istananya yang sangat menyenangkan. Ia begitu menikmati tempat itu. Tempat itu tentu saja jauh lebih menyenangkan ketimbang Gua Adulam, di mana ia menghabiskan masa mudanya. Daud begitu mengasihi Gunung Sion dan ia ingin berada di sekitar tempat itu. Saudara, kemakmuran merupakan salah satu hal yang telah menjebak begitu banyak orang. Daud bersenang-senang di Yerusalem, dan ini menurut saya adalah kesalahannya yang pertama. Ia seharusnya ikut berperang dengan pasukannya. Dan selanjutnya apa yang terjadi? 2 Samuel 11 ayat yang kedua mencatat demikian. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Saudaraku, pada masa itu, soto itu merupakan tempat orang menikmati istirahat pada sore harinya. Dan tentu saja waktu itu Daud pergi ke soto rumah di istananya, dan mungkin ia berjalan bolak-balik sambil memandang sekitarnya. Menurut saya, pada waktu itu Daud sedang memikirkan banyak hal. Misalnya pasukannya sedang berperang di medan laga, dan kemungkinan pada saat itu hati nuraninya mulai mengusiknya, mengapa ia tidak ikut berperang. Dan sementara ia berjalan, ia memandang ke sekelilingnya, dan kemudian tiba-tiba ia melihat ada seorang perempuan yang sedang mandi. Walaupun itu adalah dosa Daud, tetapi menurut saya, nampaknya Batsyeba juga faktor yang ikut mendukung. Kita sedang hidup di suatu masa ketika pakaian perempuan menjadi suatu cobaan bagi laki-laki. Saya berpendapat bahwa perempuan bernama Batsyeba ini juga bersalah. Dan selanjutnya 2 Samuel 11 ayat 3 mencatat, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Saudara, kita melihat di sini, Uria sebenarnya seorang asing. Dan selanjutnya, 2 Samuel 11 ayat 4 mencatat, sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian, pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Saudaraku, menurut saya, jika Daud pada waktu itu sedang berada di medan pertempuran bersama dengan pasukannya, maka hal ini tidak akan pernah terjadi. Demikian juga halnya, jika Batsyeba pada waktu itu mandi di dalam rumah, itu pun tidak akan terjadi. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa itulah yang terjadi. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? 2 Samuel 11 ayat 5 mencatat, lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Saudaraku, kita melihat di sini, kini Daud menghadapi suatu persoalan yang besar. Apa yang akan dilakukannya? Uria, suami Batsyeba, merupakan salah satu pahlawan Daud, dan ia adalah salah satu pengikut Daud yang setia. Dan kemudian selanjutnya, 2 Samuel 11 ayat 6-7 mencatat, lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kita melihat di sini, Daud nampaknya berpura-pura bahwa ia telah membawa Uria kembali dari medan perang untuk berkonsultasi, untuk mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam medan peperangan. Dan selanjutnya ayat yang ke-8 dari kitab 2 Samuel pasal 11 ini mencatat demikian. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Kita melihat Daud berusaha melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukannya, dan ia berupaya membebaskan diri dari kesalahan. Selanjutnya 2 Samuel 11 ayat 9 mencatat, Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Saudara, Anda lihat di sini, Uria tidur di pintu istana raja. Pada masa perang, biasanya orang tidak mau pulang ke rumahnya. Dan demikian juga halnya dengan Uria, dia tidak mau pulang ke rumahnya. Dan ini tentu saja mengherankan Daud. Itu juga merupakan suatu teguran terhadap Daud yang menikmati kemewahan istananya daripada memilih untuk berperang. Selanjutnya 2 Samuel 11 ayat 10 mencatat, diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Anda lihat, Daud tetap berupaya membawa Uria ke posisi di mana Daud tidak akan dipersalahkan dengan kehamilan istri Uria. Lalu apa yang dilakukan Uria? 2 Samuel 11 ayat 11 mencatat, tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Saudaraku, kita dapati di sini bahwa Uria adalah seorang yang berjiwa besar. Walaupun ia adalah seorang asing, ia tetap setia kepada Israel. Dan hal ini membuat Daud berdosa dua kali lipat. Selanjutnya 2 Samuel 11 ayat 12-13 mencatat demikian. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Kita melihat di sini, saudaraku, Daud berupaya sedemikian rupa untuk melakukan suatu tipuan untuk membuat Uria pulang ke rumahnya. Daud akhirnya berusaha membuat Uria mabuk. Namun kita melihat sekalipun mabuk, Uria tetap tidak mau pulang ke rumahnya. Dan selanjutnya, apa yang akan dilakukan oleh Daud? 2 Samuel 11 ayat 14-15 mencatat, paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Saudaraku, ini merupakan bagian yang terburuk dari dosa Daud. Kita melihat bahwa Daud dengan sengaja merancang kematian Uria. Ini tentu saja dosa yang tidak terampuni. Firman Allah mencatat apa yang dilakukan oleh Daud ini. Allah tidak pernah menutup-nutupi. Allah mengungkapkannya secara terbuka. Ini adalah fakta, dan Daud tentu saja bersalah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? 2 Samuel 11 ayat 16-17 mencatat demikian. Pada waktu Yoab mengepung kota Rabah, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu mati. Saudara, ini membuat kita cukup merinding, bukan? Selanjutnya kita melihat 2 Samuel 11 ayat 18-20 dikatakan, kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai menjabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, Mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Kita melihat di sini Yoab mengantisipasi terhadap reaksi Daud yang mungkin merupakan suatu alasan juga untuk menyembunyikan utusan ini dari pesan yang sebenarnya. Dan selanjutnya, 2 Samuel 11 ayat 21-25 mencatat demikian. Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok, sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu, pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu ini dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Daud tidak merasa malu? Jelas, ia telah melakukan suatu dosa. Ia telah melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Dan kita nanti akan melihat bahwa Allah akan menghukum Daud karena perbuatannya ini. Lalu bagaimana selanjutnya? 2 Samuel 11 ayat 26-27 mencatat, ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Dan setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi, hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudaraku, perhatikan di sini dikatakan, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Jangan lupakan akan hal ini. Kita melihat itu berarti bahwa Daud tidak dapat lari dari dosa. Sampai saat itu dalam hidupnya, Daud telah memperoleh banyak kemenangan. Tetapi sejak saat itu, ia akan mengalami banyak kesukaran. Manusia dunia dapat saja hidup dengan dosanya. Tuhan tidak menghukum anak-anak setan. Tetapi yang pasti, Tuhan akan mendisiplinkan anak-anaknya sendiri. Kita tidak dapat lepas dari dosa. Daud juga demikian. Apa yang dilakukannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ketika sesuatu tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu. Daud berpikir bahwa ia bisa lepas dari dosanya, walaupun ada beberapa orang yang mengetahui faktanya. Yoab, panglima perang Daud, mengetahui faktanya. Kemudian beberapa penasehat di dekat Daud di Yerusalem yang membawa Batsyeba ke istana, tentu juga mengetahui faktanya. Tetapi mereka tidak akan berani berbicara. Namun, apakah diketahui di Yerusalem atau tidak, rahasia dosa Daud dan rahasia dosa kita tetap terpampang di hadapan Allah. Allah tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 2 Samuel ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dalam kesempatan ini, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.